të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 24 mars 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët më të lartë të Kosovës vlerësojnë se 24 mars i vitit 1999, kur filluan bombardimet e NATO-s, ishte mbështetje për arritjen e lirisë së Kosovës. Në kuadër të rubrikës Vox për të rinjtë në Kosovë, sot ata shprehen për kujtimet e tyre lidhur me fillimin e intervenimit të NATO-s para 14 viteve. Në Bruxelles thonë se NATO-ja mbetet e përkushtuar për Kosovën, me gjithë mundësinë e zvoglimit të trupave. Në Maqedoni përmbahen zgjedhjet lokale. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, arriti për vizitë paparalajmëruar në Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fillimi i bombardimeve të NATO-s kundër caçeve serbe në historinë e re të Kosovës është një nga ditët më domethënëse dhe kuptim plot për lirinë e vendit dhe për aqet krenari për të gjithë kosovaret, vlerësoi presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Pikrisht sot para 14 vitesh Alianca Veri Atlantike i nisi sulmet ajrore mbi caçet e caktuara në ish Jugosllavi, që rezultuan me kapitullimin e forcave të armatosura dhe me largimin përfundimtar të pushtetit të Serbisë nga Kosova, tha Atifete Jahjaga. Më tutje, sipas njoftimit të presidencës së Kosovës, 14 vjet pas këtij akti, zonja Jahjaga thekson se ky veprim i paktit veri atlantik demonstroi se secili popull e ka të drejtën që të jetojë i lirë në tokën e vet, i barabartë dhe i dinjitetshëm. Ne sot jemi krenar dhe ndjejmë falënderimin në më të thellë për të gjitha ata burrë dhe gra, ushtarë dhe oficerë të vendeve anëtare të NATO-s që dhan kontributin e tyre të pakursyer që të ndalet gjenocidi mbi një popull dhe që në këtë pjesë të Evropës përfundimisht të mbretërojë paqja, që popujt dhe vendet të jetojnë në bashkëpunim dhe në mirëkuptim ndërmjet veti, thuhet në komunikat. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka vlerësuar se intervenimi NATO-s kundër pranisë së regjimit të Serbisë në Kosovë ishte në mbështetje të lirisë së popullit të Kosovës. 14 vjet më parë, Alianca Veri Atlantike e NATO-s intervenoi në Kosovë kundër pranisë së dhunshme të aparatit shtetëror serb në Kosovë. Intervenimi NATO-s në Kosovë ka qenë në zgjidhje vetme e drejtë humane në mbështetje të lirisë së popullit të Kosovës dhe përpjekjeve tona për liri dhe pavarësi, theksoi Hashim Thaçi. Më tutje, në njoftimin nga zyra e kryeministrit, thuhet se Alianca e Perëndimit për Lirinë e Kosovës ishte rikonfirmimi fuqishëm se lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishte një luftë drejtë, një luftë në mbrojtje të vlerave më kulmore të qytetërimit të botror. Tashë, si pas Thaçit, një dekade gjysmë më vonë, Republika e Kosovës është shteti konsoliduar, demokratik, në rrugë të sigurt të drejtë integrimit të BE-s dhe në NATO, një shteti tolerancës etnike, qytetare, politike, me një angazhim institucional për forcimin e bashkëpunimit rajonal. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, sot në 14 vjetorin e bombardimeve të NATO-s, kundër caçeve ushtarake e policore të Serbisë, ka vendosur kuror në përmendoren e pjesëtarëve të ushtrisë së ish Jugosllavisë në komunën Beograda se Rakovica. Kan kaluar 14 vite nga bombardimet e Jugosllavisë dhe në ditën e sotme të gjithë duhet t'i përkujtojmë ata që e dhanë jetën për mbrojtjen e Adveut, u tha Dačić gazetarëve pas vendosjes së kurorës. Më tutje ai ka theksuar se Serbia në të ardhmen duhet të ketë politikë të tillë, e cila qytetarëve të vetë u siguron që të jetojnë në vendin e tyre e jo të vdesin për të. Problemet që kanë ekzistuar në të kaluarën ekzistojnë edhe sot, dhe për këtë arsye është e nevojshme pajtueshmëria e plotë të gjithë faktorëve politik për zgjidhjen e çështjes së Kosovës, tha Dačić. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry sot ka arritur në Bagdad të Irakut në një vizitë paparalajmëruar për të kërkuar nga liderët irakianë bashkëpunim më të madh lidhur me konfliktin në Siri. Zyrtarët që e shoqërojnë zotin Kerry në këtë udhtim u kanë thënë gazetarëve se ai do të kërkojë nga kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki dhe zyrtarët e tjerë të lartë që t'i ndalin fluturimet e aeroplanëve iranian në mbi Irakun, me të cilët të transportohet armatim dhe personel ushtarak për ta mbështetur qeverinë e Sirisë. Irani pretendon se transporti ajror shërben vetëm për ndihmë humanitare. Sekretari Kerry po ashtu pritet të diskutojë për reformat demokratike në Irak. Policia britanike thotë se në shtëpinë ku është gjetur i vdekur oligarku dhe pasaniku rus Boris Berezovski, që ishte edhe kritik i qeverisë së Rusisë, janë vendosur ekspertët atomik, kimik dhe biologjik. Në njoftimin e policisë thuhet se kërkimet nga ekspertët e këtill po bëhen sipas paraprake për mbrojtjen e oficerëve që po zhvillojnë hetime për këtë vdekje. Sipas policis, trupi Pajeti Berezovskit mbetet në shtëpinë e tij në Ascot afër Londrës. Më herët, policia britanike e ka përshkruar vdekjen e Berezovskit si të pashpjegueshme. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me një paraqitje nga Brukseli, ku zyrtarë të NATO-s thonë se intervenimi në Kosovë ishte shumë i rëndësishëm në historinë e aleancës. Ata theksojnë se pavarësisht nga mundësia e zvoglimit të numrit të ushtarëve në Kosovë, NATO-ja mbetet e përkushtuar për Kosovën. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
14 vjet më vonë në selinë e NATO-s në Bruksel nuk shënohet me ndonjë aktivitet ky përvjetor. Zyrtarët e NATO-s pohojnë se gjithsesi kjo ndërhyrje ushtarake ishte jashtëzakonisht e rëndësishme në historinë e aleancës, sepse erdhi pas disa vitesh luftash në territorin e ish Jugosllavis dhe pas dështimit të bashkisë ndërkombëtare për t'i dhënë fund luftës atje. Zyrtarët e NATO-s në Bruksel pranojnë se ndërhyrja në vitin 1999 ishte kontraverze, mirë po e domosdoshme, sepse nuk ishte mbetur rrugë tjetër për t'i dhënë fund krimeve në Kosovë. Por, këta zyrtarë të NATO-s sot thonë se koha është që të shikohet përpara dhe shprehin kënaqësinë për ndryshimet që janë bërë në tërë territorin e Jugosllavisë në 14 vjetët e fundit. Sa i përket Kosovës, pohojnë se për NATO-n preokupim kryesor tani është prania momentale e NATO-s atje dhe pritet që përmes një dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë të gjetet një zgjidhje për veriun e Kosovës në mënyrë që NATO-ja mund të ecë përpara me planet e saja për të zvogëluar praninë në Kosovë. Mirpo, në selinë e NATO-s në Bruksel pohojnë se NATO-ja në Kosovë ka investuar aq shumë në këto 14 vite saqë nuk do të rrezikoj që me ndonjë hap të nxitur të rrezikoj sigurinë në Kosovë dhe gjithë punën që është bërë deri më tani. Prandaj në NATO pohojnë se NATO-ja, edhe pse do të mund të zvoglojë në të ardhmen praninë e saj në Kosovë, do të mbetet e përkushtuar që të vazhdojë misionin aq sa do të jetë e nevojshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Piloti i parë shqiptar i Kosovës në aeroplanin supersonik Ali Aliu vlerëson se ndërhyrja NATO-s para 14 viteve i dha asaj arsye për të qenë edhe më tutje aleanca më e fortë ushtarake në botë. Nga Prishtina paraqitet Fatmir Aliu.
Kështu dëgjohej alarmi gjithandaj Kosovës dhe Serbisë në 24 mars të vitit 1999. Sirena të dëgjohen për 78 ditë rresht, atë sa zgjati edhe fushata ajrore NATO-s ndaj caqeve serbe të sigurisë. Për njohësit e çështjeve ushtarake, bombardimi ishte i domosdoshëm, por ai zgjati më tepër se sa që i kishte menduar Alianca Veriatlantike. Ali Aliu, që është shqiptari i parë dhe i fundit pilot në aeroplanet reaktiv dhe supersonik, thot për Radio Evropa e Lirë se NATO-ja i arriti qëllimit të saj që të gjunjëzojë Serbinë pa u futur në luftë frontale me këmbësori.
Bombardimi ka qenë i domosdoshëm edhe ka zgjat më tepër se që është planifiku, sepse ashtu ka qenë situata, domethënë është dashur shkohet deri te kapitulimi deri në fund, edhe është shkuar për 78 ditë dhe në fund praktikisht është nënshkruar nga ana e Serbisë kapitulimi jashtë Jugosllavisë. Dhe qëllimi është arrit, por herë në histori kur nuk ka ndodhur përpara që qëllimi i luftës të arrihet vetëm me pushat ajrore.
Si pas ti, 14 vjet më par, Alianca Veriatlantike edhe arsyetoj ekzistimin në saj. Me që si rezultati kapitulimit të Serbisë, refugjatët u kthyen në shtëpitë e tyre dhe intervenimi humanitar dha rezultatet e veta. Por jo vetëm kaq. Si pas pilotit kosovar, një ndërmarje e tillë ushtarake vështirë se do të mund të bëhej nga një shtet i vetëm, qofta dhe superfuqia më e madhe botërore. Ndërsa me përfshirjen e NATO-s, edhe pakti mori një arsyetim tjetër për funksionimin e tij në të ardhmen.
Po mos ishte NATO, unë nuk besoj që do të kishte mujt me shtet vetanak, vetë vetiu të amartë të këtë qënë, po qoftë ajo edhe Amerikat. Edhe për atë arsye është, me një fanyre e ka arsyetu edhe ekzistimin, edhe NATO-ja në këtë rast.
Mirë po kujtimi për fillimin e bombardimeve në nxjerrë në pah edhe pritjet të cilat si pas ti nuk u përmboshën as pas 14 vjetëve. Ish piloti në Armatën Popullore të Jugosllavisë, vlerëson se procesi normalizimit ishte ngadalt, kurse faji në shesit e klasa politike vendosën shtetësore, ashtu edhe te faktori ndërkombëtar.
Por çfarë arsye ne nuk i kemi armatën, për çfarë arsye nuk i kemi vesh definuar çështjet, nuk kemi pas as më herët definuar çështjen e kufirit, po tash duhet mas 14 viteve të diskutojmë për çështjet që ato dosh të zgjidhen shumë më herët.
Përgjigjen në këtë dilemë arsyeton zëvendësministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Bejtush Gashi. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ai tha se edhe për ushtrinë e ardhshme do të dihet së shpejti. Sipas zëvendësministrit, të Forcës së Sigurisë brenda më pak se 3 muajve do të dihet se çfarë kompozicioni ushtarak do të ketë vendin në të ardhmen.
Qershor do të jetë para autoriteteve vendimtarëse vendore që të nxjerrin vendim për strukturën e ardhshme të sektorit sigurisë dhe përgjegjësitë e secilit sektor në kuadër të kësaj strukture. Të drejtën, Forca e Sigurisë Kosovës shkon ka një ushtri e cila do të jetë në raport me kërkesat që sektori i sigurisë ka. Përkatësisht, standardet që kërkohen për të funksionuar dhe për të qenë kompatibile me struktura ku ajo planifikon të antarësohet, do të thotë me strukturat e NATO-s. Shpresoj dhe besoj se data kur Kosova do të ketë ushtrinë e saj nuk është shumë e largë.
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Në kuadër të rubrikës sonë të regull të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot ata shprehen lidhur me atë se sa u kujtohen bombardimet e NATO-s që filluan më 24 mars të vitit 1999. Megjithëse shumica prej të anketuarve ishin të moshës 7 ose 8 vjeçare, atyre u kujtohen në zhvillimet e atëhershme. Ata theksojnë se ishte ndjenje mirë se po afrohej liria, por ekzistonte frika nga hakmarrja e forcave serbe. Anketën me të rinjtë ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Toland Krasniqi nga fshati Breznice komunës së Kastriotit thot se i ka pasur 60 kur sulmet e NATO-s kishin nisur mbi caqet serbe.
Si fëmi e mboj mend ajo ka qenë ora dikun ka 8-9 mbrëmje nëse s'ka bën nuk e di kom harru ashtu vetëm kujtohet kur për një herë na kanë në Ballkan Tonight për jashtë dhe kujtohet ai moment që kam gjithmonë përball çshu zrit ashtu akşam u kanë edhe atë nuk kam ditë më tut si fëmi atë komentu se thjesht jeta është film nuk e kam ditë çka është rreziku ka mundet më ndodh çka mundet më pa Luf, më ka dok diçka se interesant, jo diçka që më friku, se nuk më ditë më friku.
Arjana Plashniku nga Prishtina thot se 14 vjetë më parë kishte vetëm 7 vjetë. Ajo kujton momentet e bombardimeve dhe estrihimin e familjes së saj në Bodrum, por edhe kujdesin e prindërve që të mos e kuptojnë fëmijës se çfarë po ndodhë në të vërtet.
Kujtohet që jena kon krit familjarët me një Bodrum, edhe jena kon ma shumë se 20 veta, edhe nuk më kujtohet diçka tjetër për pas aty në krismave që i kena një, po nuk e kom dit as ku jenë të ndodhë, as e zve që me nuk qenë shumë afër shpis faktikisht, të dy prend faktikisht. Po, më kujdes shumë për neve dhe më na i spjegu situatën jo që ashtë që shështë, më na me zbut ma shumë edhe më s'me di që ka ashtë ndovë jashtë aty në murev të shpis tonë.
Blerim Gashi nga fshati Mramori komunës e Prishtinës thot se ka qenë 12 vjeç kur në fshatin e ti ishte dëgjuar shpërthimin nga fshati tjetër.
E moj menë Allah kur i ka rohatë 24 mars, ora kon rëp, orës 20 kur ka përbëndu, bëtëstë, për herë të parë. Unë i edhe atjet në fshatë. Kur ka gjuhë dhe ofër në konë, e këna një që në ka drihë dhe një gjoma të shpisë. Hamë gëzumë dhe tukëtë, e preqëm kur përna i një edhe të ashtë. Sa ma shumë e ka nga cunguar në vikën sërbë. Jënë hakëmorë ma shumë. Sa në rrishë e kredë, e ka vletë. Shumë.
Leonora Maliqi nga Gjilani thot se para fillimit të bombardimeve mban mend se mësimi në shkolla ishte ndërprerë. Ajo thot se ishte strehuar në shtëpi me familjarët e saj.
Premte më mend se tankoni më në mëna mlev me një dhomë këtë fëmijëve, më na bë lojat, që na shtama harrës na kishin lënë me lujt. Kërcit ma, jo në konë ka një artë frekshme, po të në konë frima patriotike e familjeve që të kanë thonë lejë se na jemi, kejtë të kanë thonë që ti në mbrojtje je, kërten, kur në kanë qitë për shpijave, qatë ditë e di që e kom përretu tutën se e kom po një artë në tokë të shtrim, edhe familjarët për mi kry, edhe ushtrije paramilitarë prejesht, të dhe kanë gjujtë ma altia njerë që në konë bura, do me thonë të shtrim, ata s'kanë gudzu me këqyr një tjetërin heq.
Kushtrimi pashtu nga Gjilani thot se 14 vjetë më parë, shtëpini kishtë afer kazermës së ushtrisë serbe dhe se një nga caqit e bombardimit ka qenë edhe ajo kazermë.
Bashkë aty të shpia e, ja, u konë nga kazermë, dhe që aty ja ka njës bombardimi parë, krismat jo një shumë, shpia është drillë qasë shumë që ka u bo shumë plohën i malë, mërena aty. Gjamat jënë thy, gjumin së në kumujt me bu bashkë mirë, se tjeshtë gjithmonë jetut Masnej është interesant bashkë atë ditë kur e kum pas ditë lindjen, bashkë atë ditë u shliru me 14 faktikisht çeshor. Edhe unë çatëherë kum bëu gjumin më të mirë.
Meriton Morina nga Çikatova e vjetër e komunës së Drenasit thotë se ka pasur 6 vjet kur kanë nisur bombardimet e NATO-s. Ai me familjen e tij kishin qenë të strehuar në malet e Qyçavicës.
Nuk kujtohen shumë pak. Nuk kum pa vetëm aeroplanat që hancin, domethënë që kanë filluar bombardimet, ama e kena ditë vetëm përmes prindve që po ndodhin bombardimet, prind tuj po ata që po gëzohen, normal jemi gëzuar edhe na. Jena kon në Qyçavicë aty kemi qenë. Çati edhe prindi kur ma ka marrë policia serbe normal. Çat ku prindin tash e kam gjallë që zoti super është.
Muhamet Gashi nga fshati Ajvali thotë se ka qenë 14 vjeç kur ka nisur fushata e bombardimeve të NATO-s. Ai thotë se për të kanë qenë ndjenjat e përziera, gëzim dhe frikë.
Mojmen fillimin kursimin edhe pak na harrohesh që kena bo te gërmia atë që ka gjuë atë, jo pe molit komplet është që ka ja pjesë atë të bombardu, për zhoj e dredhë ke komplet atë mirë, edhe ashtu edhe në ndjenje mirë edhe knej të uta, vetën, si në ke qëtu i në kohën, për zhoj, se dike asë qysh për bot me ne, për zhoj, luft, halos, ishë donë, edhe pse bombardoj ke natë, sërbë të au hakë mërshin, se i kishin masakrat, si do mësë, në mramurë kon më duke që atër halo ofenzivit, për këpëtë, nërmal që u kon tuto, se në e në kon veç mal atër.
Por ja se si i kam betur në mendje Bardhë Varakut një epizod gjatë bombardimeve.
Goditja e parë, pinatës më kujtohet, unë që kom përjetu goditin e parë, o kon kur jëm kon i shtrinë në tokë, kur i kanë riku plastike, sa jam kujtohet. Në banesën që ishe, në hapë gjitha drejtarët. Kanë radje poshtë, që jam kujtohet edhe së më heket kure, kështu që ata o mojë si përjetin. Kom najtë 10 ditë, e kam i këmë shkupë.
Arta Aliti nga Prishtina ka qenë 16 vjeqe kur kanë ndodhur bombardimet e NATO-s mbi caqet serbe. Ajo thot që ka qenë një periudh shumë e vështirë, por edhe e shpresës. Fillimin e bombardimeve thot se e kishin shënuar me kremte në familjen e saj, por më pas kishin ardhur momentet e vështira.
Ashtu ma du qyteti unë, po na e kemë festu me familje. Nuk e haroj qytetin, Prishtinën, ka qenë qytet i vdekur, i zbras, ka qenë qytet i fantazmave. Shumë i frekshëm domana dhe tërësisht i zbras. Për shkak të pranisë ushtrisë në qytet, gjithçka ka qenë paralizuar. Tash mbas sa viteve kur reflektoj do të thotë ndoqet e pabesueshme. Mendoj që ja ka vlerë shumë edhe jam i lumtur që sot si rezultati aty në bombardimeve na jetojnë të lirë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zgjedhjet e lokale në Maqedoni kryesisht po zhvillohen në mënyrë të qetë dhe pa probleme, thot Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve. Megjithatë, reagimi i parë për parregullsi është bërë nga lideri PDSH-s Menduh Thaçi, i cili thot se nuk ka mundur të votoj për shkak se nuk ishte në listën e votuesve. Gara është për zgjedhore po zhvillohet në Strug dhe Kërçov, ku partitë janë ndarë në baza kombëtare. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Procesi zgjedhor për zgjedhjen e drejtuesve komunal në Maqedoni kryesisht zhvillohet pa probleme të theksuara, ka bërë të ditur Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në takimin e dytë me mediat.
Do 13 çasot sporet podatoci dhe në kompjuterski centar në DIK, në nivon në država e 34,87.
Sipas të dhënave që kanë mbritur në qendrën analitike të KSZ-s, jehona e votuesve deri në orën 13 në nivel shtetror arrin 34.87%. Ka kumtuar zëdhënësia e KSZ-s Biljana Jovanovska. Ajo me këtë rast nuk ka dashur të jap më shumë hollësi për parregullsitë e paraqitura nga terreni. Ndërkaq reagimi i parë nga partitë politike vjen nga kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, i cili thotë se nuk ka mundur sot të votojë në vetë votimin e tij në Tetov, pasi emri i tij është fshirë nga lista e votuesve.
Ministria e Punëve të Brendshme Njësia Rajonale e Tetovës nuk e ka informuar emtin statistikor se unë kam dokument biometrik dhe kam të drejtë të votoj. Kjo na shtyn të dyshojmë se shumë çështje janë të parregullta, ku sipas informacioneve që kemi në shtabin ton, ka me qindra njerëz në Tetovë dhe në vende të tjera, të cilët kanë dokumente biometrike, po nuk janë në listën zgjedhore. Shpresoj që gjithçka do të jetë në rregull, por kjo është një sinjal shumë i keq për mundësinë e parregullshmërisë ligje.
Është shprehur kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare në opozitë Mendu Thaçi. Ndryshe zgjedhjet vendore të 6-të me radhë që realizohen në Maqedoni kësaj radhe kanë marrë dimensionin e garës ndërretnike për qytetin e Strugës dhe Kërçovës, ku partitë janë të ndarë në baza etnike. Në Kërçov garojnë dy kandidat, një shqiptar dhe një maqedonas, andaj dhe partitë janë mobilizuar si asnjëherë më parë për të marrë drejtimin e kësaj komune, e cila pas bashkimit me disa komuna rurale ka ndryshuar strukturën etnike dhe është më tepër e banuar me popullat shqiptare. Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka kumtuar se në qytetin e Kështovës është vërejtur dhe numri më i madh i daljes së votuesve të dy etniteteve, maqedonasve dhe shqiptarëve, edhe ato me 54.6%, po sipas të dhënave të këshillave komunal deri në orën 14 në disa vend votime të Zajazit dhe fshatrave përreth, jehona e votuesve arrin mbi 70%. Mërgjimtarët, të cilët kanë mbritur në Kërçov me dhjetra autobus dhe vija të posaçme fluturimi, thonë se kanë ardhur për të votuar dhe menjëherë gjatë ditës ata do të kthehen në vendet e Evropës ku janë me punë të përkohshme.
Hasan Hasani nga fshati i Srbicë, Kërçovës. Po si janë zgjedhjet korrekte dhe pastra, do të fituam kandidatin e jonë që kemi zgjedhur, ti bëjmë zgjedhjet korrekte dhe ti largojmë botën se nuk kemi numri i vogël.
Nga ana tjetër, presidenti i shtetit Gjorgje Ivanov, pasi ka realizuar të drejtën e votës, ka theksuar se realizimi i zgjedhjeve në frym demokratike është me një rëndësi të veçantë për të ardhmen e Maqedonisë. Presim që edhe këto zgjedhje të kalojnë si është më së miri dhe në mbrëmje t'i urojnë fituesve atyre që janë më të mirë dhe atyre që kanë merituar besimin, ka theksuar presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Mbarvajtja e zgjedhjeve të sotme lokale në Maqedoni ka rëndësi të madhe për raportet ndërretnike në këtë vend, thonë analistet politik Alajdin Demiri dhe Petar Arsovski. Si pas tyre, përveç çështjes së ndërretnike, këto zgjedhje do të kenë reflektim edhe në procesin e integrimit euroatlantik dhe në fatin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që kërkohen nga opozita. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Zgjedhjet e sotme lokale kanë rëndësi të veçantë për të ardhmen e raporteve ndërretnike në Maqedoni, pasi gara etnike që po zhvillojnë partitë në Kërçov dhe Struk do të reflektohet edhe pas procesit zgjedhor, nëse partitë vazhdojnë me retorikën nxitëse, thot analisti Alajdin Demiri.
Që agresivitet i partive politike posaçërisht aty në Maqedonisë që të pushtojnë kushtimin që të anur teritorit e Maqedonisë, është indikativ se çanka hendeku ose fillimi i mosmarrëveshjeve etnike dhe pranon marrëdhëniet ndërretnike, që do të thotë se kjo politikë nuk ka ndërmend që të zgjidhë një problem të rëndë të Maqedonisë.
Ndërko analisti Petar Arsovski thot se në kohën kur pritej që partit politike të vendosin koalicionet e para ndërretnike, ato bën hapin më të papritur duke thelluar ndasit me koalicionet të mbi baza etnike. Arsovski thot se me rëndësi të madhë është që pas zgjedhjeve pavarësisht rezultatit të ulen tensionet dhe të punohet për forcimin e shoqërisë shumë etnike. Koalicionet e këtilla një etnike nuk kontribuojnë për forcimin e shoqërisë shumë etnike. Mendoj se pas së këtyre zgjedhjeve ndoshta situata e krijuar do të nxjisë ata që të bëjnë të kundërtën, pra të bëjnë koalicionet e përzierë etnike, thot analisti Petar Arsovski. Nga ana tjetër, përveç dimensionit etnik, zgjedhjet e sotme lokale do të vendosin edhe për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që tashmë një kohë të gjatë kërkohen nga ana e opozitës.
Nëse opozita avanson në komuna të fituara, atëherë do të tentojë që zgjedhjet e fundit parlamentare të legitimojë, që do të thotë se situata ka ndryshuar dhe na jemi ata legitimë dhe do të hyjmë në zgjedhje. Mirë, po nga në tjetër, nëse shtohet numri i komunave të fituara nga pozita, edhe ata do të duhen të shkojnë në zgjedhje të parakoshme, si do të konstatojnë se kanë ndryshuar raportet edhe është avancuar pushteti dhe kështu me radhë.
Shprehet analisti Alajdin Demiri. Maqedonia, thot nga ana tjetër analisti Petar Arsovski, ka shënuar ngjecje në më shumë sfera, andaj përfundimi i procesit të sotëm zgjedhor në atmosferë të qetë dhe demokratike do të dëshmoj se megjithatë vendi është i përcaktuar në rrugën e integrimit e euroatlantik. Periudhën e fundit Maqedonia po shënon trende negative në më shumë parametra të cilët të definojnë rrugën tonë për antarësimin evropian, si që në mungesa e kapaciteteve demokratike, liria e shprejes e kështu me radhë. Në një situatë të këtilë, vlerësoj se këto zgjedhje ka një rëndësi të veçantë. Duke marrë parasysh problemet e shumta me të cilat po përballemi në çdo sferë, konsideroj se përfundimi me sukses i këtyre zgjedhjeve të paktën do të jap sinjalin se jemi të përcaktuar të ecim përpara, thekson analisti Petar Arsovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara.
Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Në fund të emisionit, një kronik për çështje ekonomike në Kosovë. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se normat e kamatave për kredit të bankave komerciale janë paradoksale, pasi sipas tyre nuk ekziston një treg liberal. Sipas tyre ka dyshime për marrëveshje të fshehta ndërmjet bankave për ruajtjen e nivelit të lartë të kamatave. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Normat e kamatave për kredite bankave komerciale janë paradoksale për shkak se nuk ekziston një treg liberal, thonë një ose çështjeve ekonomike. Ata konsiderojnë se pas antarësimit të Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe futjes në treg të një banke të re turke, bankat komerciale është dashur të ulin normat e interesit. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se normat e interesit për kredi për kushtet në Kosovë duhet të jenë nga 6-8%. Në Kosovë operojnë 10 banka komerciale. Normat e kredive në këto institucione që një dekadë sillen nga 9-24%, varësisht nga banka dhe lloj kredis, norma këto që gjithnjë janë cilësuar si më të lartat në rajon.
Unë besoj se norma reale për kushtet e Kosovës, por dhe për shtetet e rajonit, duhet të jetë në mes të 6-8%. Ajo është një çmim real i kapitalit të huazuar. Edhe pse në shumë shtete të botës, çmimi i huazimit të kapitalit ka rënë në minimum, si në Shtetet e Bashkuara ku kemi vetëm 0.25, ose edhe norma të ulët në Eurozonë ku bankat qendrore që janë edhe emituese të paros, përmes uljes e normës e interesit, dëshirojnë që të zhvillojnë më shpejt ekonominë dhe shtetet e tyre të dalin më shpejt nga recesioni që i ka kapluar.
Kamatat e kredive i përcaktojnë bankat në bazë të politikave të tyre, ndërsa Banka Qendrore e Republikës së Kosovës nuk ka kompetenca që të ndërhyjë politikat e bankave. Në anën tjetër, Osman Ejupi, profesor në Fakultetin Viktoria, thotë se bankat mbajnë këto norma për shkak tregut jo liberal në vend. Ai thotë se të gjitha bankat që operojnë në Kosovë normat për kredi kanë më të ulta në vende tjera të rajonit apo të Evropës ku zhvillojnë aktivitetin e tyre.
Këtu kanë gjetë një tregë jo të liberalizuar, kanë gjetë një politikë qeveritare të lanë nuk i ngusë në kuptimin e asaj se a ka vend dhe ku është vendi për ulljen e normave të kamatës, kanë gjetë një vend që paguajnë depozita me një normë të kamatës mjaft ulë prapë krasëve në vendet të tjera, kështu që dheri sa nuk intervenon shtetit, dheri sa nuk intervenojnë organet, duke filluar nga qeveria, me pastaj banka qendrore, me regulatorët e tjerë pavarur, që janë kompetent në këtë punë, kjo do të vazhdojnë kësisoj dhe këta thjesht po ekzojnë një lirit dhe primet si kurkun në Evropë.
Osman Ejupi, që dikur ka qenë udhëheqës i autoritetit kosovar të konkurrencës, dyshon se ka marrëveshje të fshehta në mes institucioneve bankare për të mbajtur nivelin e lartë të kamatave. Ai thotë se në autoritetin ku ka punuar ka pas nisur një hetim rreth këtyre bankave, hetimi ka mbetur i papërfunduar, thotë ai, por megjithatë, sipas tij ka pasur elemente që këto banka mund t'i detyronin t'i ulin normat e interesit.
Në vetë faktin që thash tregu nuk është liberal, kjo nënkupton vetë se ka mundësi që mbrapa këtij liberalizimi të mshefen edhe marrëveshje të ndryshme, qofsh në ato gjentëllmene të shkruara apo të pashkruara, kuptimin e mbajtjes edhe më tutje të nivelit lartë kamatave të kredive.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtarët më të lartë të Kosovës vlerësojnë se 24 mars i vitit 1999, kur filluan bombardimet e NATO-s, ishte mbështetje për arritjen e lirisë së Kosovës. Në kuadër të rubrikës Vox për të rinjtë në Kosovë, sot ata u shprehen për kujtimet e tyre lidhur me fillimin e intervenimit të NATO-s para 14 viteve. Në Bruksel thonë se NATO-ja mbetet e përkushtuar për Kosovën me gjithë mundësitë e të zvoglimit të trupave. Në Maqedoni pëmbahen në zgjedhjet lokale. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry arriti për vizitë paparalajmëruar në Irak. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.